Gepler adatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň öňkü içeri işleri ministri adatlykdan mahrum edildi. Marinyň owa şäherlerini deýsuglar sebäpli şorwasy. Devaplı yaşayıcılar Özbek televizyonu yasarkali Özbek ustağına akı özgörüşler bilen gayvanı tanışıp hayran valiyarlar ve beylek tədərikler. Odalı havarlar dinleyen olar bilen sizmen yoksa nanını kurban tanış ediyar. Abasanın vekiller öyü ahir neticede ekspert sanksiyalarına ve yurdun musulman ağırlığına karşı görülen yoğuz çareleriyle bağlanışıklı ulu dereceli Hıtay resmilerine karşı adam hukuklarını bodanlıklar için giyirilecek kadaganlığa alıp gelecek kanun taslamasını aglavı köplükte tasdik etti. 2019-njy ýylyň Uygur akyty Pekini Demirgazyk gün we Tarsewitdäki Sinjiýaňda 1 million çemetli Uygur we esasan musulman aýdyklaryny içerki tutsak lagerlerine saklap adam hukuklaryny gödök bolmakda tanqitleýär. 407 bir hasabyna kabul edilen kanun taslamasy onuň sentýabrda Senat tarapyndan arasalanan we güýçlendirilen görnüşi bolup durýar. Inni bu iki dokument birleştirilip Abasanın prezidenti Donald Trump'ın gol çekmeğine yağdı veto koymağına hödürlenmeli. Hıtay ödünün bu kanun taslamasının nakı yazgarılmasına gadaplı gaytoğul verdi. Biz Abasani öz yalnızlarını hayal etmen düzeltmeğe, yukarıda ağdalan Sinciyan'a dahilli taslamanın kanunu öğrülmeğinin önünü almağa, Sinciyan ile bağlı meseleni Hıtay'ın içerki işlerine koşulmakta ulanmağı bes etmeğe çağrı yarısıyıp, Hıtay'ın Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü 4. dekabrda çap edilen beyanatta etti. Günorta Uansan'a Japon kömögi işgarını alıp geliyen avtoloğu oku tutan yaralı adamlar onu ağır yaralap, 5 uwany öldürdüler diýip yerli resmiýler aýdýar. Nangarhar welaýatynyň sözçüsi Atagullah Kowyany Adat Ýewropa Adatlyk radiýasyna bu hüjümiň 4-nji dekabrda Irden welaýat paýtagty Jalalabadda bolanlygyny aýtdy. Ýaponiýanyň hökümetden aýryp parahatçylyk Ýapon saglyk hyzmaty guramasyna ýolbaşçylyk edýän doktor Tetsu Makamura agyr yaralandy. Soňranyň hastahanada jan berenligi habar berildi. Ol bu velayette 10 yıldan gograk işledi ve golayda prezident Ashraf Ghani tarafından hormatlı ovan rayetle ulen seylaglandı. İran'ın prezidenti Hasan Ruhani golayda yangıç vahasının birden yokor kalmağına karşı duran gozgolonlar makalına tutsak edilenleri, eger dolar yaraksız gödüne öz pikirlerini aydan olsalar türmeden uzatmağa çağırdı. Protestler 15. noyabrda hökümetin yanlış narhlaryny 200% çenlik gymmatladyanyny ýygnan etmek bilen başlandy we internetiň bir hepdeläp tassan dol baglanmak arkaly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan gysgaly basylyp ýatyrylýy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International uramasy bir adam gol-golon basylyp ýatyrylanyny adamdan 208 adamyň öldürilenligini aýtdy. İran suudunyň sözçüsi Golam Köseýin Ismaili 3-nji dekabrda öldürilenleriň sany barada aýdylýanlary ret edip Olary yalançylyk hökmünde häsiýetlendirdi. Geçen ay Türkiýede öldürilmeginden öň 1 milyard dollara golay pul ýygnanyny boyun alan Uygur telekaçysy Merkez Aziýa ýurdundan 50 pul çykarlyan näresmi nagt pul gatnadyjyny hem işledipdir diýip täze deriň hasabatyny aýdylýar. Adatlyk radiýasynyň gorgaz gollugy guramaçylykly jinayetler maglumatlar taslamaty we gorgaz habar saýaty Kulap 3-nji dekabrda Hytaýda doğulan Uygur telekaçysy 10-njy noýabrda Istanbulda atylyp öldürilen Aýerken Samaýty bilen geçirilen söhbetdaşlyklar esasında bilelikde geçirilen derňewleriň täze hasabatyny çap etdi. Samaýty atylyp öldürilmeginden öň gorgaz gümrük resmiýetleriniň gatnaşmagyny amala aşyrylan uly pul ýygyş operasiýalary barada maglumat berip, jurnalistleri 104 million dollary Gırgızstan'ın çıkarışını görkodiyan bank dokumentleri ve içerki yazgı defterleri bilen üpçin etdi. 3 xabar uramasının Saymaytinin veren dokumentleri ve aydan dağıtları esasında 21. noyarda çap edilen derneğin neticeleri ulu kalmağalı, cinayet derneğlerinin açılmağını ve kırgız hakimiyetlerinin hasabatlı görkodilen tuğutnamalar dernemek vaadalarına sebep oldu. Tadi hasabat 37 yaşında Saymaytinin Kırgızistan'ın Türkiye izgiderli uçayan işçi katlağı toparı arkali pulun öğlerinin kuduğunu aydıp el tuğumkolarına milyonlar 400 dollary näde bir tasarruf çykarışlaryny görkezýär. Siz habarlar diňlediňiz.